ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიცხებთ ჩვენ სერცაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჰასან როჰანის თქმით, ირანის პრეზიდენტად მისი არჩევა არის ზომიერების გამარჯვება ექსტრემიზმზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართველი პარტიის მომხრეები კვირას სტამბოლში აქციას მართავენ. სირიის მთავრობამ დაგმო ეგვიპტის გადაწყვეტილება დამასკთან ურთიერთობის გაწყვეტის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჰასან როჰანის თქმით, ირანის პრეზიდენტად მისი არჩევა არის ზომიერების გამარჯვება ექსტრემიზმზე. ათასობით ირანელი ზეიმობდა თეირანის ქუჩებში კვირას, მას მერედაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გახდა ცნობილი. როჰანის ზომიერ სასულიერო პირს, რომელიც ბირთული პროგრამის საკითხებში მოლაპარაკებებზე ირანის ყოფილი წარმომადგენელია, ირანის რეფორმატორულმა მოძრაობამ დაუჭირა მხარი პარასკევს გამართულ არჩევნებში. მან 36 მილიონზე მეტი საარჩევნო ხმის 50.7% მოიპოვა და დიდად გაუსწრო მკაცრი კურსის მომხრე 5 კონსერვატორ მეტოქეს. შაბათს როჰანი მსოფლიოს სახელმწიფოებს მოუწოდა ირანს პატივისცემით მოეკიდონ და აღიარონ მისი უფლებები. დასავლეთის ქვეყნები თავშეკავებულად მიესალმნენ როჰანის გამარჯვებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ზადარის პირდაპირ მიიღოს მონაწილეობა იმ ბრალდებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში, რომლის თანახმად ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. ისრაელმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა არ შეასუსტოს თეირანზე ზეწოლა მის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართველი პარტიის მომხრეები კვირას სტამბოლში აქციას მართავენ, მას მერედაც პოლიცია ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეთაგან გეზის პარკის დასაცლელად. საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორმა მთავარმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ ასობით დემონსტრანტი დაშავდა, როცა შაბათს პოლიციამ შეუდია მათ გეზის პარკში ტაქსიმის მოედნის მახლობლად. სტამბოლის მერის თქმით, დაშავებულია 44 ადამიანი, მათგან არც ერთი სერიოზულად. გეზის პარკში გამოსვლები ორი კვირის წინ დაიწყო სამშენებლო პროექტის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად, მაგრამ ის გადაიზარდა უდიდეს საპროტესტო გამოსვლებში ერდოანის პროისლამური მთავრობის მთელი 10-წლიანი მმართველობის პერიოდში. სირიის მთავრობამ დაგმო ეგვიპტის გადაწყვეტილება დამასკთან ურთიერთობის გაწყვეტის თაობაზე და მას უპასუხისმგებლო უწოდა. მთავრობის ოფიციალური განცხადება, რომელიც სახელმწიფო მედიით გავრცელდა, ასევე ბრალსდებს ეგვიპტის პრეზიდენტ მუჰამად მორსის, რომ სირიის წინააღმდეგ შეთქმულებაში არის ეს ჩაბმული. სირიის მთავრობის ეს განცხადება გამოქვეყნდა მას მერერაც მორსი შაბათს კაიროში სიტყვით გამოსვლისას თავის მხარდამჭერებს უთხრა, რომ მისი ქვეყანა ამკაცრებს დამასკთან ურთიერთობებს და ის სირიის თავზე ფრენისთვის აკრძალული ზომის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდა. მორსის თქმით, ეგვიპტე დახურავს კაიროში სირიის საელჩოს და გამოიხმობს თავის ელჩს დამასკიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. კვირას სამხრეთ ავღანეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. როგორც სააგენტო დპრ იტყობინება ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით, პროვინცია ურუზგანში მარშრუტზე, რომელზეც მიკროავტობუსი მოძრაობდა, გზის პირას ჩამონტაჟებული ნაღმი აფეთქდა. ჯერჯერობით არავის უკისრია მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორსანტიაში რუსეთის ოკუპაციური ჯარის სამხედროებმა დღეს ადგილობრივი მკვიდრი თენგის ყურუა დააკავეს. როგორც ინტერფაქს-ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება, Tengiz Khurova mezobeltan Murman Alpenidzestan ertat mdinare Enguris napirtan Pichxis shesagroeblad iqo tsasuli, rodesats matdan Rusetis ori jariskatsi mivida da tsxeniani 4 tualit gaseirneba Moskhoves. Khurovas tanqlebma pirma gakceba moakherkha. Alpenidzis ganzxadebit mat agre tsodebuli sasazgro perimetri ar daurqveviat. Თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების თაღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა. თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის განვლილი კვირის მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა არჩევნები იყო. მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ 9 ივნის არჩეული 7 წევრის შემდეგ საქართველოს პარლამენტს ორი ტური დასჭირდა იმისთვის, რომ საბჭო ნაწილობრივ მაინც დაეკომპლექტებინა. საბოლოო ჯამში საქართველოს პარლამენტმა 14 ივნის იუსტიციის საბჭოს კიდევ 4 ამჯერად არა მოსამართლე წევრი აირჩია. თუმცა ამით საბჭოს სრული შემადგენლობით არჩევის პროცესი მაინც ვერ დასრულდა, რაც უმცირესობის ერთგვარი ბოიკოტით იყო გამოწვეული. საპარლამენტო უმცირესობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღო. შესაბამისად საბჭოს წევრობის ორი კანდიდატის ასარჩევად საჭირო კვორუმი 100 ხმა ვერ შეკრავდა. საბოლოო ჯამში კი ნათელი გახდა, რომ სასამართლო სისტემის მაკოორდინირებელი, ხარისხიანი და ეფექტური მართმსაჯულების ხელშემწყობი დამოუკიდებელი ორგანოს არჩევნები პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი ვერ გამოდგა, როგორც მოსამართლეთა კონფერენციაზე, ისე საქართველოს პარლამენტში. იუსტიციის საბჭო 15-ის ნაცვლად 13 წევრის შემადგენლობით შეუდგა საქმიანობას. მასში არსებული ძალთა ბალანსი კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელმა გია გვილავამ შემდეგნაირად განგვიმარდა.
ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც ჭირდება 6 არამოსამართლე წევრის ხმა, ეს არის მოსამართლეს დანიშნა. პირი სამ შემთხვევაში 10 ხმა საბჭოში საჭირო, 9 მოსამართლე ყოველ და 1 ხმა უცვლელად იქნება საჭირო. იმ ხალხის ხარდაჭერა ჭირდება ამას, რომლებიც პარლამენტის პოტით არიან შესრულებული. ძირითადად საკითხების დიდ ნაწილს საბჭო იღებს უბრალო უმრავლესობით, აქვს 9 მოსამართლე საკმარისია, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი საკითხია შეეხება მოსამართლე დანიშნას პირის. ამ შემთხვევაში საჭირო 10 ხმა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა სრულად დაკომპლექტებისთვის საჭირო კვორუმის ხმათა 2/3-ის ვერ შეგროვების მიუხედავად, იმავე დღეს, 14 ივნის, პარლამენტმა პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტო დაძლია. ამჯერად საქმე ეხებოდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც ადვოკატთა უფლებების გადახედვას ემსახურებოდა. სადავო საკითხები კი იყო ადვოკატისთვის ჩხრეკისა და ამოღების ჩატარების უფლების 2014 წლის სექტემბრიდან მინიჭება და ასევე ადვოკატისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მტკიცებულების ხელსაყრელ დროს წარდგენის უფლების გაუქმება. პრეზიდენტის მოთხოვნები დეპუტატებს მისმა საპარლამენტო მდივანმა დიმიტრი ძაგნიძემ წარუდგინა.
ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ ის ცვლილებები ერთი მხრივ, რომელიც შეეხება საგამოძიებო მოქმედების ჩხრეკის და ამოღების შესახებ შუამდგომლობის დაყენების უფლების მინიჭებას დაცვის ხარისთვის ამოქმედეს მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს და 2014 წლის 1 სექტემბერს, რაც კიდევ ერთხელ ვმეორებ, მართლაც პოზიტიურად აისახება ბრალდებულის ხარის დაცვის ხარის სასარგებლოდ და რეალურ შედეგს იქონიებს მისი ამოქმედების შემთხვევაში ზოგადად მართლმსაჯულების ხარისხზე. და მეორე მხრივ, უცვლელად დარჩეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 94 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მტკიცებულების შენახვის, ასე ვთქვათ, მისი სასამართლოში მომდევნო ეტაპზე წარდგენის უფლებას დაცვის ხარისათვის.
პრეზიდენტის ინიციატივას დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ვეტო კი 92 ხმით 33-ის წინააღმდეგ დაძლიეს. კიდევ ერთი საკითხი კი, რომელიც პარლამენტის გარდა ხმაური დავნებათა ღელვა საზოგადოებაშიც გამოიწვია, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებს შეეხება. ცვლილებების პროექტით პრემიერ-მინისტრს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორების მოვალეობის დროებით შემსრულებლების დანიშნვის უფლება ექნება. თავად რექტორებისა და დეკანების დანიშნვისთვის კი აუცილებელი პირობა აკადემიური ხარისხის ქონა. კანონპროექტს მხარი ქართული ოცნების რამდენიმე წარმომადგენელმაც კი არ დაუჭირა. აკადემიური წრეებისა და სტუდენტობის ნაწილში კი კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის პროცესმა საპროტესტო მღელვარება გამოიწვია.
Მეგობრებო, სტუდენტებო, ჩემო კურსელებო, ჯგუფელებო, მე როგორც ერთ-ერთი სტუდენტი ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, უერთდები სტუდენტების საპროტესტო აქციას და გთხოვთ შემოგვიერთდე, რათა ასგეს სამართლიანობა, რათა პოლიტიკა არ შევიდეს უნივერსიტეტში.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონპროექტის მეორე და მესამე მოსმენა პარლამენტში მოლოდინის მიუხედავად მიმდინარე კვირაში აღარ გამართულა. ყველასათვის მოულოდნელად კი ცნობილი გახდა, რომ მზადდებოდა ტერორისტული აქტი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღკვეთა. 13 ივნის გამთენიისას თბილისში დააკავეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიკაილ კადიევი და რიზვან ომაროვი, რომელთა დროებითი საცხოვრებლიდან ჩხრეკის შედეგად დიდი რაოდენობით ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება იქნა ამოღებული. მზადების ეტაპზე აღკვეთილი ტერაქტის შესახებ კი ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის განცხადების შემდეგ გახდა.
ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება, სავარაუდოდ პლასტიდი და ელექტროდეტონატორები, აგრეთვე ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და პირადობის დამადასტურებელი ყალბი დოკუმენტაცია.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა არ დააკონკრეტა, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან დაკავებულები, თუმცა დაკავების ადგილას გადაღებულ კადრებში ჩანს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის ორი პასპორტი. არაოფიციალურად გავრცელდა ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი დაკავებული, კერძოდ კადიევი, დაღესტნელია. აქ თუ არა რაიმე კავშირი აღკვეთილი ტერაქტის მომზადების ბრალდებით დაკავებულ პირებს ლოპოტის ცნობილ ოპერაციასთან და თალიბანის სახელით გავრცელებულ ვიდეორგოლებთან. ამ შეკითხვაზე გასულ კვირაში ურთიერთ გამომრიცხავი ვერსიები ის მოდა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი ამ კავშირის ვიდეორგოლების საკითხში ხედავს.
დღევანდელმა დაკავებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აუცილებლობა ტერორისტული საფრთხის შემცველი ვიდეორგოლების, ჯიჰადის ვიდეორგოლების დაკავშირებით გამოძიების სერიოზულ წარმართის აუცილებლობას. გამოძიება უნდა ჩატარდეს ობიექტურად და რეალური ვითარება დადგინდეს.
აღნიშნა ლევან ბეჟაშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი განაცხადა, რომ ქართველი სამხედროების წინააღმდეგ გასულ კვირაში მუქარის შემცველი განცხადებების გავრცელებას არაფერი აქვს საერთო თალიბანთან და ის საქართველოდან აიტვირთა. განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა 11 ივნის საგანგებოდ მოწვეული უშიშროების საბჭოს სხდომის შემდეგ გააკეთა. სხდომას არც ამჯერად დაესწრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
ჯერ საკითხები უნდა იყოს თქვათ ისეთი, რომ აუცილებელია და სასწრაფოდ მისასვლელია, მე უნდა დავრწმუნდე რამდენად ქმედით უნდა არიან ეს სტრუქტურა და რა მოხდება დღეს ესეც დავინახოთ. თუ მომავალში რატომაც არა, თუ კი დავრწმუნდებით, რომ საკითხები ისმება არა საკითხებისთვის, არა იმისთვის, რომ შეკრება მოხდეს, რაც ჩვენ მოვითხოვეთ, ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე არა, ამის შემდგომ კიდევ ნახოთ რამდენად ქმედით უნდა არიან ეს.
11 ივნის მოწვეული სხდომის მთავარი თემები კი იყო საქართველოს საჯარისო შენაერთებზე თავდასხმა ავღანეთში, თალიბანის სახელით გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეორგოლები და ამ კონტექსში გამოკვეთილი უსაფრთხოების საკითხები. სხდომას სამი მინისტრი დაესწრო. მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია პანჯიკიძე, რომელმაც მოგვიანებით დაადასტურა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი ელჩების საკითხის გაჭიანურების შესახებ უშიშროების საბჭო ცალკე სხდომაზე იმსჯელებს. გასულ სამუშაო კვირაში კი პარლამენტმა ნატოში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად ლევან დოლიძის, ხოლო გაეროში კახა იმნაძის კანდიდატურებს დაუჭირა მხარი. გასულ სამუშაო კვირაშივე 13 ივნის გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს ყველა დევნილის და ლტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გასულ კვირაში ხუთშაბათს მიწას მიაბარეს 7 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ 6 ივნის ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. სამწუხაროდ, როგორც წინა შემთხვევებში, დაღუპულთა ჯირისუფლებმა და ოჯახის წევრებმა უარი თქვეს თავდაცვის სამინისტროს შეთავაზებაზე საძმო სასაფლაოზე ერთად დაეკრძალათ საერთაშორისო მისიის შესრულებისას ერთ დღეს დაღუპული თანამებრძოლები. თუმცა ამის მიუხედავადაც ავღანეთში დაცემულ მეომრებს არ ემუქრებათ დავიწყება. თუნდაც იმიტომ, რომ მათ სახელს სამუდამოდ დაუკავშირდება ცვლილება, რომელიც ბევრი დაღუპული მეომრის ოჯახს შეუმსუბუქებს დუხჭირ ცხოვრებას. გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. იგი კობალი კლიკაძემ მოამზადა.
თუკი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუჯერებთ, ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად იბრძვიან. ასეთი მაღალი მისიის შესრულების დროს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლე კი სახელმწიფოს 15,000 ლარის ერთჯერად დახმარებად. დაგძალვის ხარჯებად და მარჩინალ დაკარგულთათვის განკუთვნილ თვეში 100 ლარის სოციალურ შემწეობად უღირდა. მაგრამ 6 ივნის ავღანეთში ერთბაშად 7 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვამ საქართველო შოკში ჩააგდო. ხუჩრიან დროშა გადაფარებული 7 კუბოს გარდა მთელმა საქართველომ პირველად ნახა თუ რა მძიმე მდგომარეობაში ფაქტობრივად დანგრეულ სახლებში ცხოვრობენ დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები. ავღანეთში მყოფი 1561 სამხედრო მოსამსახური ყველაზე დაბალ სოციალურ საფეხურზე მდგომ ფენას ეკუთვნის. საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად ავღანეთში არ იმყოფებიან პოლიტიკური, ბიზნეს, სამეცნიერო, შემოქმედებითი, სპორტული თუ თუნდაც სამხედრო ელიტის წარმომადგენელთა შვილები. თუ ყურადღებით გადავხედავთ მათ ბიოგრაფიებს, ავღანეთში დაღუპული 29 ქართველი ჯარისკაცი უბრალო ოჯახიდანაა. თანაც წინა წლებში ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცის სამშობლოში ჩამოსვენება სამოქალაქო პანაშვილი და დაკრძალვა გასაიდუმლოებულ ოპერაციას წააგავდა. სამხედრო ხელმძღვანელობის თხოვნით, რასაც ანგარიშს უწევდნენ, ჯირისუფალი არ ურთიერთობდა ჟურნალისტებთან, ხოლო სამხედრო პოლიცია ფხიზლად ადევნებდა თვალს უცხო პირთა გადაადგილებას. იგონებს სამხედრო ჟურნალისტი ზვიად ხელიძე, რომელიც 2011 წლის 1 მარტს ვანის რაიონის სოფელ ციხესულურში ესწრებოდა ჰელმანდში დაღუპული ერთ-ერთი ქართველი ჯარისკაცის კაპრალ გიორგი ავალიანის საიდუმლო დაკრძალვას.
პოლიცია უკვე გზიდან რამოდენიმე მეტრში იდგა და არ უშვებდა აღარავის, არ ატარებდა, ამოწმებდა, რომ ვინმე ან კამერით ან ფოტოაპარატით არ მისულიყო ოჯახთან და არ გასაუბრებოდა ან ოჯახის წევრებს ან სხვა ჯირისუფლებს.
უცნაურია, რით იყო განპირობებული საქართველოს ნათელი მომავლისათვის მისი უსაფრთხოების განსამტკიცებლად და ქვეყნის ნატო სტრუქტურებთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად მებრძოლი ჯარისკაცების ასეთი გასაიდუმლოებული დაკრძალვა საქართველოს წინა ხელისუფლების დროს. ან იქნებ სწორედ ასეთი მიდგომის მიმართ ჭირისუფლის ჩუმი პროტესტის გამოხატულება ის ფაქტი, რომ ავღანეთში 4 წლის მანძილზე დაღუპული 29 ქართველი ჯარისკაციდან არცერთი არ არის დაგზერული მუხათგვერდის საძმო სასაფლაოზე, სადაც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები განისვენებენ. მაგრამ ამრთულ ფენომენს ფაქიზმი მიდგომა სჭირდება. ასეთ შემთხვევაში უწინარეს ყოვლისა გასათვალისწინებელია ჭირისუფლის ნება, მათ კი საგვარეულო სასაფლაოზე ურჩევნიათ დაღუპული ჯარისკაცების დაკრძალვა. თუმცა ძალიან დასანანია და ეს არ არის მარტო ხელისუფლების პრობლემა, რომ საქართველოში ვერ განხორციელდა ქართული არლინგტონის იდეა. სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ბრძოლებში ქვეყნისათვის დაღუპული ჯარისკაცების საფლავები მიმოფანტულია მთელ საქართველოში და არ არის ერთი ადგილი, სადაც ადამიანი მივა და ყველას ერთად მიაგებს პატივს აფხაზეთში, ცხინვალის მისადგომებთან, ერახსა თუ ავღანეთში დაღუპულ მეომრებს. არადა, დროს თავისი ულმობელი კანონები აქვს და რაც დრო გავა სამწუხაროდ დაიკარგება ეს მიმოფანტული საფლავებიც და დაიკარგება ხსოვნაც იმ ჯარისკაცებისა, რომლებიც ავღანეთში საქართველოს ნათელ მომავალს და მის უსაფრთხოებას სწირავენ თავს. თუმცა დღეს მათმა სიკვდილმა გამოაფხიზლა საქართველო. ხელისუფლებამ პირველად დაინახა მთელი სერიოზულობით, რომ დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნა სახელმწიფოს საზრუნავია და არ უნდა იყოს განსხვავება საქართველოს ტერიტორიაზე სეპარატისტულ კონფლიქტში 23 წლის წინ დაიღუპა ჯარისკაცი თუ 10 დღის წინ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაში.
სიმბოლურია, რომ სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენი 7 გვირი მივაბარეთ მიწას, მე გაცნობ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივას, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ დაუჭირა მხარი ჩვენი გმირი ბიჭების ოჯახების მხარდაჭერის შესახებ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ყველა გმირის ოჯახი, დაწყებული აფხაზეთის საბრძოლო მოქმედებებიდან და დასრულებული დღეს მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციებით, მიიღებენ ყოველთვიურად 1000 ლარს. ეს სრულება განხორციელდება ორ ეტაპად, დაიწყება 2014 წელს და 2015 წელს დასრულდა.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 12 ივნის. გარდა ამისა, მთავრობის ინიციატივით ცვლილება შედის სამხედრო სამსახურის სტატუსის შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი 15,000 ლარის ნაცვლად მიიღებს ერთშერად დახმარებას 100,000 ლარის ოდენობით. აი, ეს ჰქონდა მხედველობაში, როდესაც ვამბობდი, რომ ავღანეთში დაღუპული 7 ჯარისკაცის სახელს 60-ით დაუკავშირდა ცვლილება, რომელიც ბევრი დაღუპული მეომრის ოჯახს შეუმსუბუქებს დუხჭირ ცხოვრებას მეთქი. და ეს ცვლილება ამ შვიდი გმირის ბოლო სიკვდილის შემდგომი დამსახურებაა. რაც შეეხება საბრძოლო მოქმედებს, სამწუხაროდ მომავალი სირთულეებისაგან დედამიწის რუკზე არც ერთი ქვეყანა ბოლომდე არ არის დაზღვეული, იმით უფრო საქართველო, რომლის ორი რეგიონი საბოლოო ჯამში ტერიტორიის 25% ოკუპირებულია და რომლის დარჩენილ ტერიტორიაზეც ამის ყოველდღიურად ჩდება ახალ-ახალი უკანონო გამყოფი მართულმხართები.
თქვენ მოისმინეთ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ამ კვირაში თბილისში რუსთაველის გამზირზე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა აქცია კონცერტი გამართეს. აქციაზე მისული 100-მდე ადამიანი კულტურის სამინისტროსგან მორალურ მხარდაჭერას მოითხოვდა. კონკრეტულად რა აწუხებთ ეგრეთ წოდებული ნიჭიერთა აწლედის პედაგოგებს და მოსწავლეებს? ამ კითხვით მიმართა გიორგი კვახარიამ სასწავლებლის დირექტორს თამარ შენგელიას.
დაახლოებით ვიცი პრობლემები, რომელიც ჰქონდა ნიჭიერთა აწლედს დაახლოებით ესე 5 წლის წინ. მაშინაც დაფინანსების პრობლემა იყო, როგორც მახსოვს, თავარი. ახლა კულტურის სამინისტრო ამბობს, რომ თითქოს დაფინანსების პრობლემა გადაწყდა.
ხო, არისო დაფინანსების პრობლემა თავარი და არც ახლა არ არის. დაფინანსება არის ერთი პატარა ნაწილი მთელი იმ კომპლექსის პრობლემების, იმ კომპლექსის, რის წინაშეც ეს სკოლა აღმოჩნდა ბოლო 20 წლის მანძილზე. ეს არის უმთავრესი
შენობა.
ძალიან მთავარი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა. აწლეთში ყოველთვის არსებობდა ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა, რომელიც იყო ადაპტირებული მუსიკოსის აღზრდის სპეციფიკას ითვალისწინებდა. ის იყო შერეული ცხრილი სამუსიკო საგნები და ასე შემდეგ. აღარ ჩაუღრმავდები ამ თემას და სკოლა ინტერნატი. აღარ ლაპარაკობ ინსტრუმენტებზე. პროფესორ თამაზ ბათიაშვილს როცა უნდა ბავშვს აჩვენოს როგორ დაუკრას, ისეთ ინსტრუმენტებზე უკრავს, რომ ბატონ თამაზს უჭირს გამოსცეს ის ხმარაც, რასაც უნდა რომ მიაღწიოს მოსწავლეს.
ანუ 500,000 ამერელაც ვიცი, ეს 500,000
ის იყო
ნამდვილად არ არის საკმარისი იმის
ხარჯზე. არა, ეს იცით რისი თანხა იყო, ეს მთლიანად იყო სახელფასო ბიუჯეტი, იმიტომ რომ თქვა ქალბატონ თამარ გაბარაშვილის ხელფასი არ არის საიდუმლო. არის 100 იყო 170 ლარი, 60 ლარი, 80 ლარი, ასეთი ხელფასები ჰქონდა. ასე რომ ეს თანხა მოხმარდა მთლიანად ხელფასებს, ისიც ეს თანხა მოვითხოვე შარშან აგვისტოში რეორგანიზაციის გათვლით. აგვისტოდან იანვრამდე მე უნდა გამეკეთებინა რეორგანიზაცია და ბალასტი უნდა შეგვემცირებინა და უკვე 520,000 მყოფნიდა.
კარგი. პრინციპში ნიჭიერთა აწლედია იყო ბაზა კონსერვატორიისთვის. ნუ ყოველთვის მე ასე მახსოვს, ჩემ ბავშვობაშიც იყო ადამიანი, რომელმაც დაამთავრა ნიჭიერთა აწლედი, ნუ ფაქტობრივად უკვე კონსერვატორიის სტუდენტი იყო. ახლაც ასეა. სხვა ბაზები თუ არსებობს კიდევ? ანუ კონკურენცია სხვა რა აქვს ადგილი? მე ვცდილობ რომ გავიგო მიზეზი გულგრილობისა. თქვენ ამბობთ რომ გულგრილი არის ხელისუფლებას თქვენს მიმართ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი?
კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია პირიქით სასარგებლო აწლედისთვისაც და ზოგადად სამუსიკო განათლებისთვის აუცილებელია კონკურენცია.
ნუ კერძო სტრუქტურებში კი, მაგრამ ეს მაინც ხო სახელმწიფო დაწესებულება არის თქვენ?
ყველა შემთხვევაში აუცილებელია. ოღონდ აქ ერთმანეთს უნდა ვეჯიბრებოდეთ უკეთეს იდეებში. სხვა კონკურენციის დიდი მომხრე ვარ მე პირიქით. და ძალიან გული მწყდება, რომ აი ბოლო 10 წლის მანძილზე ხარ, არ ვიცი ზუსტად რა რომელ წელს იყო ეს, დაიხურა სამუსიკო სკოლები 7 წლედები მთელ საქართველოში. ეს ძალიან წამგებიანი არის.
ეს რამდენიც ვიცი პროფესიონალთა ნაკლებობა არის ინსტრუმენტზე, აი არსებობს ინსტრუმენტები და არაკვას მუსიკოსები, ხო?
მუსიკოსების ნაკლებობა არის, იმიტომ რომ მართლა მაღალი კლასის სკოლა გქონდა და ყველა მიდის. აი ზუსტად იმ 150 ლარის გამო.
დიახ.
ძალიან რთულია 70 ლარად 300 ლარადაც.
კარგი. თქვენ მიწერეთ წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჯერჯერობით
არის პედაგოგებმა მე არა
პედაგოგებმა მიწერეთ.
მე მიწერე ჩეულებრივი დახურული წერილი, სადაც თხოვდი შეხვედრას და
ეს შეხვედრა არ შედგა.
არა.
თქვენ რამდენიც ვიცი კრებაც იყო და ამ კრებაზეც მოწვეული ყავდათ კულტურის სამინისტროს
არა. მე ბევრი მცდელობა მქონდა შეხვედრის და
როგორ ხსნით?
მე ვერანაირად მე ვიცი რომ ძალიან ნაწყენები არიან პირველი ღია წერილის გამო რომელიც მივწერე კულტურის მინისტრს.
რომელშიც თქვენ რას თხოვდით? გარდა დაფინანსებისა, თუ დაფინანსების გაზრდას მხოლოდ ყურადღებას.
ვიცით როგორ იყო, ვთხოვე პირადად როდესაც შევხვდი, ვთხოვე რომ ის გაზრდილი ბიუჯეტი არ ჩამოეჭრა და დაემტკიცებინა. ეს ორ მთავრობას შორის მოხდა. პირველმა წინა მინისტრმა მოგცა ეს ბიუჯეტი, მაგრამ სანამ დაამტკიცებდა პარლამენტი, ამ დროს შეიცვალა მთავრობა. და ამას თხოვდი და უხსნიდი, რომ ეს არ არის სისულელეებზე სახარჯავი, მაშინ ის ჰქონდათ ატაცებული, რომ ტაშფანდურებზე ხარჯავდნენ. დღეს არ არის თქო ტაშფანდურებისთვის განკუთვნილი, ეს არის სახელფასო ბიუჯეტი. და მიუხედავად ამ თხოვნების, ორმა მოადგილემ მითხრა, რომ არა, მაინც მოგიჭერით. ძალიან გაუბრაზდი, იმიტომ რომ ცოდი ტონია, როცა მოდის მინისტრი და იწყებს ნგრევით, მოჭრით, შეზღუდვით.
ნუ გავიდეთ რო გარკვეული და ალბათ გაერკვა, ვივარაუდოთ რო გაერკვა ხო სიტუაციაში, იმიტომ გითხარით აქციას თუ გქონდათ თურმე რეაქცია მეტი.
არა, რეაქცია არა. ჩვენ ესე გვითვლიან პირად საუბრებში, ოფიციალურ წერილებზე აქვს პასუხობენ, პირად საუბრებში გვითვლიან, რომ ხო გინდოდათ ეს განის აყვარელი დირექტორი ყავდეთ, მაგრამ ჩვენთვის ეს სკოლა არ არსებობს. სანამ ეგ მანდარის.
აა, შეგ პირადად თქვენ თვლით რომ მაინც თქვენს მემართ არის რა.
თვლი არა, ესე შემოგვითვალეს რამდენჯერმე.
ანუ აქედან გამომდინარე თქვენ ამბობთ რომ მე რო წავიდე და მოვიდე სხვა დირექტორი, ნიჭერთა აცლები აღორძინდება.
ალბათ ისინი ესე თვლიან და რახან ეს პირობა მე ვუბოძე წასვლის შესახებ განცხადება კი ბატონო, ოღონდ მიხედეთ ამ სკოლას, მე დაფრკვილებას არ შეგიქმნით.
მაგრამ მე ვიცი რომ ამას არ უჭერენ მხარს თქვენი კოლეგები პედაგოგები, ბავშვები ხო და ეს აქციაც ალბათ ამას ისახავდა მისნათ რომ ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის და მართლა ორიგინალური აქცია იყო.
ხო, მე არ მინდოდა რომ და არ მინდა და არც არ იყო ესე რომ ეს აქცია იყო ჩემი მხარდასაჭერი. იმიტომ რომ ერთი პიროვნების ყოფნა არ ყოფნა ძალიან ვიწრო საკითხი არის. და აცლედის ისტორია ჩემამდე დაიწყო და მე რო არ ვიქნები, უნდა იცხოვროს ამ სკოლა. რო დამნიშნეს ორ თვეში მართლასახე იცვალა სკოლა. და აი ასე მუშაობა მე არ შემიძლია. თან ძალიან ბევრი წყვილი. როდესაც ცუცს აკეთებს ადამიანი, სოლიდურობა იქაც შეიძლება გამოავლინოს და კარგი გემოვნება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა. ჩვენი კოლეგის გიორგი კვახარიას სტუმარი გახლდათ, ეგრეთ წოდებული ნიჭიერთა აცლედის დირექტორი თამარ შენგელია მისი ხმით დასრულდა ეს სიუჟეტი. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ილიას უნივერსიტეტის სამოქალაქო კვლევების ცენტრის დირექტორი მერაბ ბასილია.
9 ივნისი კვირა, ემოციურად მძიმე დღეა. საერთოდ ეს დღეები. ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცები ჩამოასვენეს. დილას ტელევიზორს ვრთავ, ერთ-ერთი დაღუპული ჯარისკაცის დედას აჩვენებენ. ტელევიზორს ხმას უთიშავ და ისევ უყურებ კადრებს. არ მინდა კომენტარების მოსმენა. წინასწარ ვიცი ვინ რას იტყვის. განსაკუთრებით ზოგიერთი პოლიტიკოსი. ვიცი რის სათქმელად გამოიყენებს ამ ტკივილს. ისევ ლიზის ჩემი 11 წლის ქალიშვილის უცვლელი დღის წესრიგი მშველის. დედაენის ბაღში ველოსიპედით წეირნობა, პიცა ან მაკდონალდსი, მუსიკის მასწავლებელი, მანქანაში ცხოვრებაზე საუბრობთ და ეს მიმსუბუქებს ძიმე განწყობილებას. 10 ივნისი, ორშაბათი. დილი და სტუდენტების საკურსო თემებს კითხულობ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბჭოთა კვლევების კურსის ფორმატში ლექციები მაქვს. მასწავლებელი აკადემიური წრის დასაწყისში ამ კურსის სტუდენტებს შემდეგი აბრევიატურების გაშიფრვა დავავალე: ССРК, СККП, ЧК, НКВД, კომინტერნი, КГБ, მეცკომი, ისტმატი, დიამატი. ვერ გაშიფრეს. ერთ-ერთმა სტუდენტმა გოგონამ ისიც კითხა, რომ ეს რუსულ გინებას გავსო. დიამატი და ისტმაც გულისხმობდა. თან შემშურდა მათი თან შევწუხდი. შემშურდა იმიტომ რომ ჩემი თავებისგან გასხოვებით მათ ამაბრიატურებში არ უცხოვრიათ. შევწუხდი იმიტომ რომ კურსი სავალდებულოა და არ ვიცოდი რამდენად დაუდებდნენ გულს. როგორც ჩანს ყოველად ვღელავდი. კარგად წერენ, თავისუფლად. საბჭოთა კავშირი მათთვის აკადემიური საგანია და შესაბამისად ეპყრობიან. დღეს კურსი მთავრდება და საბოლოო შეფასებები უნდა მივცე. სხვათა შორის მათი კიდევ ერთი თვისება მომწონს. ქულებზე უკომპლექსოდ გევაჭრებიან. გევაჭრებიან ჭყალებში. იციან რა უნდათ, რისთვის და რამდენი. რამოდენიმეს ალბათ დამატებით დავიბარებ, უმეტესობას მაღალ ქულებს დავუწერ, ალბათ. 12 საათზე ალპეში თათბირი მაქვს. ფონდი ალპე არასამთავრობო ორგანიზაციაა. სამართლებრივი და სამოქალაქო განათლების საკითხებზე მუშაობს. დღეს არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულებისა და აბიტურიენტების საინტეგრაციო პროგრამის დაზუსტებაზე ვიკრიბებით. ვიცი ვიღას ირონიულად ჩაიწინებს ეს ინტეგრაცია NGO-შნიკების საყვარელი თამაშები. არც თუ უსაფუძვლო ირონიაა, თუმცა მაინც აუცილებელი საქმიანობაა. ბოლო წლებში მართლა ხელშესახები პროგრესია. არაქართულ ეონოვანის სკოლების კურსდამთავრებულების ასეთი რაოდენობით შემოსვლამ უმაღლესი განათლების სივრცეში მართლა შეცვალა ვითარება ადგილებზე. ორი კვირის წინ ქვემო ქართლში ვიყავით. არაფორმალური გამოკითხვა ჩავატარეთ. სკოლის მოსწავლეები გამოკითხეთ. 50 გამოკითხულიდან 11 კლასელები იყვნენ, 35 საქართველოში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. უნივერსიტეტები და ინსტიტუტები სერიოზულად უნდა მოემზადონ. განსაკუთრებით ჯავახიშვილის და ილია სახალხო უნივერსიტეტები. უმეტესობა ამაზე არის ორიენტირებული. საინტერესო და კარგი ინტერნის სტუდენტები ყავს მარნეულიდან და ახალციხიდან. კარგად ესმით ეთნიკური ინიციატივების წარმომადგენელი ახალგაზრდების საჭიროებები და საინტერესო იდეებსაც გვთავაზობენ. ტოლერანტობის ცენტრი და გაეროს ასოციაცია ფოტო გამოფენაზე მეპატიჟება. მიყვარს ფოტოგრაფია. ალბათ იმიტომ, რომ ცხოვრებაში ვერცერთხელ წესიერი ფოტო ვერ გადავიღე. ახალციხელი ფოტოგრაფის სერგო ფიდანიანის ბუდიში თუ გვარი მეშლება ნამუშევრებია. მოკლედ ადამიანს თუ ნიჭი აქვს, აქვს და მორჩა. ყველა ახტაცებულია, მათ შორის ზურგს უკანაც. ილია უნიში მივედი ლექციაზე. საკურსო თემებზე სტუდენტებს მოსაზრებები გაუზიარე. დამეთანხმნენ. სავარაუდო ქულები უთხარი და ამაზეც დამეთანხმნენ. არ ვიცი სამართლიანი ვარ თუ რბილი. აქ სმაილიკი, ასე დავიშალეთ. ერთ-ერთი სტუდენტი ვასლანსკის წიგნით ნომენკლატურით დაინტერესდა და ფიქრობს მომავალ წელს სადიპლომო თემად საბჭოთა ნომენკლატურა აიღოს. მომავალ წლამდე დიდი დროა და შეიძლება სხვა თემამ უფრო დაინტერესოს. მაინც კარგია, რომ ეს თემატიკა აინტერესებს. დამატებით ბიბლიოგრაფიას შეურჩევ. უნივერსიტეტის პროფესორი სერგო რატიანი შემხვდა. მენეჯერ კიდე უნივერსიტეტის პროფესორად უფრო აღუქვა ვიდრე დეპუტატად. ასაც ბოლო ლექცია აქვს და ეჩქარება. მითხა ლექციის მერე დაგირეკავ და შევხვდეთო, არ დაურეკავს. სამაგიეროდ დამირეკა პროფესორმა გიგა ზედანიამ და დიდხანს ვილაპარაკეთ. რაზე? აი ერთ სიტყვით რო ვერიტყვი იმაზე. 11 ივნისი სამშაბათი. როგორც იქნა დანიელ ეს ჰალინისა და პაულო მანჩინის წიგნის თარგმნა დაიწყე. ეს წიგნი ჩემმა მეუღლემ თამარ კლეტურაშვილმა მომცა წასაკითხა და თარგმნას მისი იდეა. დიდხანს ვერ მოვაბით თავი. ახლა ილია უნიმ თავის საგამომცემლო გეგმაში შეიტანა ეს წიგნი და მისი გამოცემით ამერიკის საელჩოს დაინტერესდა. საგამომცემლო დეპარტამენტის უფროსი გიგა კეკელია უკვე მიმოწერას აწარმოებს საავტორო უფლების მოსაპოვებლად და ალბათ ბოლომდე მივიყვანთ საქმეს. მედია სისტემების შედარება, ასე ქვია ამ წიგნს, რატომ მიმაჩნია აქტუალურად მისი თარგმნა. ავტორები ძალზედ კვალიფიციურად აანალიზებენ მედია და პოლიტიკური სისტემების ურთიერთკავშირებს კონტინენტურ ევროპასა და ანგლო-ამერიკულ სამყაროში. კარგია თუ გვესწოდინება, რომ ყველა ის სირთულე და მიღწევა, რომელიც ჩვენი მედიისა და პოლიტიკური სისტემებისთვის არის დამახასიათებელი, თურმე სადღაც უკვე ყოფილა და გაანალიზებულა. არაფერი განსაკუთრებული ჩვენ თავს არ ხდება, ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა. აქაც მაიბიკი. ვფიქრობ, აქტუალური ტექსტია არა მარტო სტუდენტებისათვის. საღამოს მაგისტრატებთან მაქვს ლექცია. 5 წუთი მაგვიანდება და აუდიტორიაში შესულ 9 კამათი მხვდება. დისკუსიის თემა 17 მაისი. ამას მოქალაქეთა დიდმა ჯგუფმა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად შეკრებილი უბლება დამცველთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი დაარბია. კამათში არ ვერთვები. მაინტერესებს თვითონ რა სიტყვიან და როგორ იკამათებენ. კამათობენ კორექტულად, აკაც მაიბიკი. და არგუმენტებისათვის კანონს და პოლიტიკურ ისტორიის მაგალითებს იხმობენ. კამათის სცენარი ნაცნობია: სექსუალური უმცირესობების უფლებები, სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა, დასავლური ფასეულობები. ჩანს, რომ ეს საკითხები მათთვის ძალიან აქტუალურია. კამათის პირველ ფაზაში ძალთა ბალანსი დარღვეულია. 8-დან 5 აცხადებს, რომ სექსუალური ორიენტაცია პირადი საქმეა და საჯარო სივრცეში არ უნდა გამოდიოდეს. თუმცა ძალადობა დაუშვებელიაო. 3 სტუდენტი გამოხატვის თავისუფლებაზე აპელირებს და ცენზურის საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას. კამათის მეორე ფაზაში ძალები თანაბრად იყოფა, თუმცა თემა ოდნავ ვიწროვდება. პრაქტიკულად ეკლესიისათვის სახელმწიფოს დაფინანსების, კანონიერებისა და მიზანშეწონილობაზე კამათობენ. მესამე ფაზაში კონსენსუსია. ყველა თანხმდება, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, მაშასადამე ევროპელები. ყოველ შემთხვევაში ასე გვინდა რომ იყოს, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფში, მეკამათში მაინც ვერ ჩამიტრიეს, დრო ამოიწურა. საკურსოებზე ვერ მოასწარეთ საუბარი, შემდეგ კვირაში შეხვედრაზე შევთანხმდით. 12 ივნისი, ოთხშაბათი. დილიდან ილიაუნიში მივდივარ. დღეს და როგორც ჩანს კვირის მთავარი თემა უმაღლესი განათლების კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტია. სანდო წყაროზე დაყნობით ქართულ გაზეთებს უყურთ ასეთი მინიშნება. ცნობილია, რომ ამ თემაზე საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არ არის ერთულოვნება. ცვლილებების პროექტს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ელჩებიც ეჭვის თავით უყურებენ. ესეც სანდო წყაროზე დაყნობით. ეს როგორც ჩანს განათლების სამინისტროზეც აისახა. მათ განცხადებებს დამაჯერებლობა აკლია. არგუმენტებიც ბუნდოვანია. მთავარი საჯილდოა ქვა აი უნივერსიტეტებზე საუბრისას რატომაც ხატოვანი შედარებების სურვილი გამიჩნდა. და ეს საჯილდოა ქვა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნვის წესია. უნივერსიტეტებს, ისედაც კარგი საჩუქარი დაგვიტოვა წინა პარლამენტმა საჩუქარი ბრჭყალებში, რეგენტთა საბჭოს სახით და ახლა კიდევ ეს ახალი ინტერვენცია. სტუდენტები აქტიურობენ, პროფესორ მასალოლები არგუმენტირებული განცხადების დაწერას აპირებენ და საღამოს ვაკის პარკის მედიათეკაში შეხვედრას გეგმავენ. დღეს მეორე ნახევარში ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადებას აკეთებს. რექტორის მოვალეობის შესრულება რჩება და აგვისტოში ახალი რექტორის არჩევნებს ნიშნავს. სწორი ნაბიჯია, პოზიციური ბრძოლები დაიწყო. ვაკის მედიათეკაში იკრიფებიან უნივერსიტეტელებიც და არაუნივერსიტეტელებიც. იშვიათად მინახავს ასეთი ერთულოვნება. სტუდენტებიც საკმაოდ კონსოლიდირებული არიან. ნახოთ რა იქნება. პროგნოზი უმადური საქმეა, თუმცა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მართვაზე გავლენის მოპოვება იმდენად მიმზიდველი საქმეა, რომ მასზე უარს არც წინა ხელისუფლება ამბობდა და არც ახლანდელი ხელისუფლება არ იტყვის. დანარჩენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში როგორ წავა საქმე, ეს თანდათან გამოჩნდება. იმ დროისათვის, როდესაც ეს ტექსტი მსმენელამდე თუ მკითხველამდე მივა, ბევრი რამე უფრო ცხადი გახდება. ჩემი ყოფილი მაგისტრანტი მოვიდა და მითხრა, რომ დოქტორანტურაში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. საბჭოთა კვლევების მიმართულება აინტერესებს. ძალიან გამიხარდა. გონება გასწრული და შრომის უნარიანი ახალგაზრდაა. მთხოვობთ ბიბლიოგრაფიის შერჩევაში დავეხმარო. სიამოვნებით. შაბათ შეხვედრაზე შევთანხმდით. მთხოვე შაბათამდე ერთი ფილმი ნახოს. ძალიან მაინტერესებს მისი აზრი. შევეცდები მოკლედ აღვხსნა ჩემი ინტერესი. გერმანელების გადაღებული ფილმია. სონატა კარგ ადამიანზე, ასე ქვია ფილმს. ცნობილი გერმანელი მწერლის რომანის ეკრანიზაციაა. მოქმედება აღმოსავლეთ გერმანიაში, გდრ-ში ხდება. სპეცსამსახურის აგენტს, შტაზის აგენტს ერთი მწერლის თვალთვალს ავალებენ. მის კეთილ საიმედოებაში ეპარებათ ეჭვიდა ამიტომ. გამოცდილი აგენტი იწყებს მეთოდურ თვალთვალს და ამ მწერლის ცხოვრების ნაწილი ხდება. ბუნებრივია, მწერალმა არაფერი იცის. აგენტი მის ცხოვრებას სრულად აკონტროლებს, მაგრამ თანდათან თავად აგენტი მწერლის თანამოაზრე და მისი მფარველი ხდება. ის ხელშეუწყობს მწერლის ხელნაწერების დასავლეთში გამოქვეყნებას, გადაარჩევს მწერლის დაპატიმრებასა და ფიზიკური განადგურებისაგან. ეს ყველაფერი ისე ხდება, რომ მწერალს ეს კაცი თვალითაც არ უნახავს. აგენტს კარიერა უფუჭდება. მის მიმართაც ეჭვიჩდება და აქვე ითებენ. მალე ბერლინის კედელი ინგრევა და მწერალი ამის შესახებ შტაზის არქივში საკუთარი დოსიედან იგებს. მოკლედ ასეთია ფაბულა. ხშირად ფიქრობ, გერმანიაში სადაც საზოგადოებას, რომელიც შეთანხმდა და დაგმო ნაციზმისა და კომუნიზმის, საზოგადოებრივი და სამართლებრივი ვერდიქტი გამოუტანა იმათ, ვინც რეჟიმებთან თანამშრომლობდა, შეიძლება შესთავაზო შტაზის აგენტი როგორც კარგი ადამიანი. მაგრამ თუ ამის პროცესირებას პოსტსაბჭოურ სივრცეზე, თუნდაც კონკრეტულად საქართველოსზე მოახდენთ, ისმის კითხვა, რამდენად სწორია საზოგადოებას, რომელსაც კომუნიზმი კი არა, როგორც ბოლოდროს ვატყობ, ნაციზმის არ დაუგმია, შესთავაზო კაგების აგენტში კარგი ადამიანი დაინახოს. მესმის რთული პარადიგმაა, ერთის მხრივ მანკიერის სისტემა და მის სამსახურში ყოფნა, მეორის მხრივ ინდივიდის ზნეობრივი გაცვლა და საქციელი, მოკლედ მე არ ვიცი. ძალიან მაინტერესებს ახალგაზრდა მკვლევარის აზრი, რომელიც ახლა იწყებს ამ თემატიკაში შესვლას. 13 ივნისი, ხუთშაბათი. არ ვიცი ხებსას თუ ამართებათ ასე. მთელი დღე გადარბენაზე ხარ და დღის ბოლოს რომ მკითხავენ რას აკეთებდიო, კონკრეტულს ვერაფერს ვეუბნები. სწორედ ასეთი დღე იყო. ავტოპროფილაქტიკაში ხადავი ყვა ვერ ამიხსნა, რატომ ჭრიალებ ჩემი მანქანა პავაროტებში, მე მგონი თვითონაც ვერ გაიგო. ბანკში ვერ ამიხსნეს სესკზე დამატებით 5 აშშ დოლარი და 60 ცენტი რატომ დაემატა, მე მგონი თვითონაც არიცოდნენ. და მე ვერ აუხსენი ლიზის, ჩემს ქალიშვილს, ის თუ რატო არ მინდა ძაღლის მოყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლები ძალიან მიყვარს. მეტი დღეს არაფერია ყოფილა საინტერესო და აქაც სმაილიკი. 14 ივნისი, პარასკევი. მოვლენებით გადატვირთული დღე იყო. ეს დღეური ძგვიან ძილის წინ გამახსენდა და ახლა თავზალას ვატან, რომ მისი წერა ხვალისთვის არ გადავდო. დილას გიორგი ტუღუშმა თავის ოფისში პრესკონფერენციაზე მიმიწვია. ის და თამარ ხორბალაძე ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდნენ. გიორგი ახლა არამსამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელია. თამუნა მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მედია მონიტორინგს აკეთებენ ძალიან კვალიფიციურად. უნდა შექმნა სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც პოლიტიკაში დამკვიდრებულ ქსენოფობიურ რიტორიკას აკუდგება წინ. ჩემი ორგანიზაციაც მუშაობს ამ თემაზე. ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი შეურაცხყოფითა და ხომოფობიური განცხადებით არის სავსე ქართული ბეჭდური მედია და ელექტრონული ცოტათი თუ ჩამორჩება მას ამ საქმეში, მაგრამ თავი ის არის, რომ მედია 95% შემთხვევაში პოლიტიკოსების, ამა თუ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციების წევრებისა და მათი მხარდაჭერთა რიტორიკას აღწევს. ჟურნალისტიკა თვითონაც ცოდავს ამმართველობით, მაგრამ პოლიტიკოსებს ვერ გაეჯიბრება. აუცილებლად ჩავერთვებით ერთიანი პლატფორმის შექმნაში. მიირეკავენ, რომ ილიას უნივერსიტეტთან აქცია დაიწყო. იქ მივდივარ. ბევრი სტუდენტია თამოსული და ცოცხალი ჯაჭვით განათლების სამინისტროსკენ მიდიან. ჩემს პესიმისტურ პროგნოზებს გადახვედი, მაგრამ ჯერ მაინც არ შევცვალე. ხელისუფლება მტკიცეა თავის გადაწყვეტილებაში. მაკედონ მეიდანზე თბილისის ჯუმა მეჩეთისკენ მივდივარ. დედოფლის წყარო სოფელ სამთა წყაროში მესამე კვირაა ადგილობრივ მუსლიმებს ადგილობრივი მოსახლეობა, სავარაუდოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლი, პარასკევის ლოცვის ჩატარებას უშლის. დღეს იქ უფლებადამცველები და რეინტეგრაციის მინისტრი ჩავიდნენ. აღდარჩენილი უფლებადამცველები კი თბილისიდან უცხადებს სოლიდარობას ლოზუნგით „ყველას აქვს ლოცვის უფლება“. სულ ნაცნობი სახეებია. ერთ-ერთი უფლებადამცველი მეგობარი შენიშვნას მაძლევს. ხმამაღლა მულაპარაკობ, ლოცველებს ხელი ეშლებათო. მეორე უფლებადამცველი მეგობარი კი მექომაგება. არა უშავს, ღმერთს მაინც ყველაფერი ესმის და ყველაფერს ხედავსო. სამთა წყაროში ლოცვა მშვიდობიანად დასრულდა. როგორც მე ტელევიზიით შევიტყვე, სოფელში მცხოვრები მუსლები ლოცვაზე მაინც არ მისულან და მხოლოდ ჩასულ მუსლიმებს ლოცვიათ. ძალიან ცუდია. 15 ივნისი, შაბათი. დღეს დღეურის წელს ბოლო დღეა. 12 საათზე ლიზის ბაირონის სკოლაში წავიყვან, 3-ზე რადიო თავისუფლებაში დღეურს მივიტან, იგიდან მუსიკაზე წავალთ. ერდედიკოს გამოვლით, გზაში ცხოვრებაზე ვისაუბრობ და ყველაფერი კარგად იქნება. ფაქაც მაილიკი.
ეს გახლართ ყოველგვერეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ილიას უნივერსიტეტის სამოქალაქო კვლევების ცენტრის დირექტორი მერაბ ბასილია. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ მარხას ხარბედიას ყოველგვერეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას.
გამომცემლობა დიოგენემ თავის სერიაში ჯონ ფაულძის პირველი რომანი კოლექციონერი გამოსცა. გია ბერაძის მიერ გადმოქართულებული ეს რომანი დიდი ინგლისელი მწერლის ქართული ბიბლიოგრაფიის პირველი წიგნია. თუ არ ჩავთვლით საუნჯეში 1999 წელს გამოქვეყნებულ ერთ მოთხრობას და ფრაგმენტებს ფაულძის დღიურიდან, რომელიც 2009-ში გამოაქვეყნეთ ლიტერატურა ცხელ შოკოლადში. ამ რომანის გამოსვლიდან წელს 50 წელი შესრულდა. თავის დროზე იგი ბესტსელერების სიაშიც მოხვდა. თუმცა, როგორც ამბობენ, ცუდი პრესა ჰქონდა და რამდენიმე კრიტიკოსმა დაბალი შეფასება მისცა დებიუტს. ამის მიუხედავად, 1965 წელს რეჟისორმა უილიამ ვაილერმა ფილმი გადაიღო კოლექციონერის მიხედვით, სადაც მთავარ როლს ტერენს სტემპი თამაშობდა. 60-იანების ბოლოს კი ლონდონის სცენაზე დაიდგა სპექტაკლი, იქ მეორე მთავარი როლის გმირის როლს მერიან ფეითფული განასახიერებდა. კოლექციონერი უცნაური რომანია, იგი განსხვავდება ჯონ ფაულზის სხვა რომანებისგან და რაღაც ნიშნით საკულტო რომანით შეიძლება უწოდოთ. იმდენად მნიშვნელოვანი კვალიდატოა პოპკულტურაში. წიგს არაერთ ფილმში თუ რომანში ახსენებენ. მასზე სიმღერებიც კი დაიწერა და როგორც ირკვევა, ამ რომანმა რამდენიმე სერიული მკვლელიც კი შთააგონა. კოლექციონერი ჯონ ფაულზმა ერთ თვეში დაწერა. იგი თავად ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ძალიან ძიმე პირობებში უწევდა მუშაობა, თუმცა იქვე დაძეს ახალგაზრდა მწერლისთვის მისწრება ასეთ დაძაბულ სტრესულ პირობებში მუშაობაო. რომანი სიცოცხლიანი გამოვიდა ინგლისურ ყაიდაზე, ლაკონური, ზედმეტი გადახვევების გარეშე დაუნდობელი ფინალით. რომანის მოკლე შინაარსი ასეთია: ახალგაზრდა კლერკი ფრედერიკ კლეგი, რომელიც პეპლების ჯერითაა გატაცებული, ტოტალიტარში დიდძალ თანხას იგებს, ყიდულობს მიტოვებულ ძველ სახლს და თავისი ოცნების აღსრულებას იწყებს. ოცნების საგანი კი ახალგაზრდა მხატვარი მირანდა გრეია, რომელსაც იგი იტაცებს და სახლის ღრმა სარდაფში ამწოდებს. რომანი სწორედ ამ ტყვეობას აღწერს, ჯერ გამტაცებლის, შემდეგ კი მსხვერპლის თვალით დანახულს. წიგზე კომენტარის გაკეთება ახალგაზრდა ლიტერატორს მაშო სამადაშვილს თხოვე და მან არ დამალა, რომ ამ ტრაგიკული ტყვეობის ისტორია მასზე ძალიან იმოქმედა.
მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად ცდილობ ბევრი ვიკითხო, ასეთი შთაბეჭდილება ჩვენზე ძალიან დიდი ხანია წიგს არ მოუხდენი, ამიტომ რომ ახსოვს, რომ ორი კვირის მანძილზე, ეხლა ხანს წავიკითხებოდ ორი სამთვის წინ, ორი კვირის მანძილზე ქუჩაში ღამე ვერ დავდიოდი მარტო, ძალიან მეშინო და ეს კლეგი, რომელიც თითქოს სულ თამდევდა და ყველაზე უცნაური ის არის, ეს გოგო ზუსტად ჩემი ხნის არის, მე სტუდენტი ვარ, მე მყავს უფროსი მეგობარი, როგორც მას გარშემო კურსელები დასში, მოკლედ რაღაცნაირად თითქოს ჩემზე იყო და ძალიან იმოქმედა.
პირველი, რაც ამ რომანის დასრულების შემდეგ ჩდება, ალბათ უსამართლობის გრძნობაა. შემდეგ სიტუაციის აბსურდულობაზეც დაფიქრდები და ბოლოს შეიძლება იმასაც მიხვდე, რომ ეს წიგნი ურთიერთობის შეუძლებლობაზეა, ადამიანების სრულ გაუმტარობაზე, ცოტა ირონიით რომ ვთქვათ, ხიჩატეხილობაზეც. ეს არის ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სამყაროს შეჯახება, სადაც შეუძლებელია გაგება, გაზიარება, გაერთიანება. მათ აბსოლუტურად არ ესმით ერთმანეთის. მირანდას ყოველი ნაბიჯი უპასუხოდ რჩება მისი დამტყოვებლის მხრიდან. იგი ცდილობს შეაცდინოს კლეგი, ხან ეჩხუბება, ხან ებუტება, ხან ხვეტნა მუდარას მიმართავს. თუმცა ყველაფერ ამაზე ძალიან არაადეკვატური პასუხი აქვს კლეგს, რომელიც თავის მხრივ ისეთ ფიქრებშია გართული და ისეთ გეგმებს ატრიალებს, რომელსაც ვერასდროს გაიგებს მირანდა. რაღაც მომენტებში ისინი აცნობიერებენ ამას, რომ არ ესმით ერთმანეთის, მაგრამ ეს არაფერს თვლის პირიქით. მთელი დაძაბულობა სწორედ ამ შეუძლებლობაზე დგას. ერთიოჯერ მინანდა თავის მდგომარეობას ჯოჯოხეთს ადარებს. უცებ გახსენდება ფაულძის განსაკუთრებული დამოკიდებულება სარტრესადმი და თავისით მოდის სიტყვები სარტრეს ხაკლიტულიდან. ჯოჯოხეთის ხვებია. ძალიან ეგზისტენციალურ განსჯებში რომ არ გადავიჭრა ჯონ ფაულძის მომდენო წიგნის არისტოსის წინასწყობას დავიმოწმებს, სადაც შეიძლება ითქვას კოლექციონერის გასაღები ინახება. აქ იგი კარლ პოპერის ღია საზოგადოებიდან იმოწმებს იმ მონაკვეთს, სადაც პოპერი ჰერაკლიტეს ცნობილ ფრაგმენტზე ლაპარაკობს. აი ეს ფრაგმენტი, ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ თარგმნილი. ციტატა: როგორია მათი გონება, ანუ სული, მალე მწმენნი, ისინი ბრმადენდობიან სახალხო მგოსნებს, ხოლო მათი მოძღვარია უსახო ბრბო, რადგან არიციან, რომ ბევრნი ცუდნი და უკეთურნი არიან, ცირედნი კი კეთილნი და კარგნი. ციტატა დასასრული. ამ ფრაგმენტის გამო პოპერი ჰერაკლიტეს თანამედროვე ტოტალიტარიზმის წინაპრად აცხადებს. ჯონ ფაულძი კი თავის წინასწყობაში საკმაოდ საინტერესოდ ხსნის ჰერაკლიტეს ამ ელიტისტურ მოსაზრებას. იგი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, უმთავრესი გარღვევები კაცობრიობის ისტორიაში ერთეულების, ყველაზე გამორჩეული ადამიანების დამსახურებაა, მაგრამ ამის მიუხედავად იდიოტიზმი იქნებოდა სამყარო ორ ნაწილად გაგვეყო: რჩეულ უმცირესობად და საძულველ უმრავლესობად. იგი დასძენს, მთავარია რჩეულ უმცირესობასა და არაფრით გამორჩეულ უმრავლესობას შორის ზღვარი არა ადამიანებს შორის, არამედ თავად ადამიანში გადიოდესო. სხვათა შორის, საბრალო მირანდაც გულის ტკივილით და საკუთარი თვითმაყოფილების სრული გაცნობიერებით აღნიშნავს, თუ როგორი აღმატებულია იგი თავის გამტაცებაზე. კლეკს ძალიან ვიწრო სამყარო აქვს. მირანდა კი შეიძლება ითქვას საზოგადოებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს, აქტივისტია, ისრუტავს ყველაფერ ახალს. კლეგი ცხოველივით ნაიურია. მირანდა კი ამაყი, ჭვიანი გოგოა. ასეთი გოგოს ოთხ კედელში ჩაკეტვა უკვე ძლიერი თემაა. გნებავთ, სერიოზული მწერლური ექსპერიმენტიცაა. მისი მოტაცებით კლეგმა იგი ყველაფერ მნიშვნელოვანს და საინტერესოს მოწყვიტა. იმას, რასაც იგი თავის ენერგიას დაახარჯავდა.
ზუსტად ეგ არის. ეგეც ძალიან ემთხოვა ჩვენ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ჩვენ მეც და ჩემი თანატოლებიც ვცდილობთ რაღაცის გაპროტესტებას, ვცდილობთ რაღაცის შეცვლას. ზუსტად იმ პერიოდში სულ რაღაცას ვაპროტესტებდი, თუ აქციები მიდიოდა და რა თქმა უნდა, ის გოგო არის თავისთავად მოქალაქე, მოაზროვნეა. აი ეს განაცხოვებს ამ ორ ადამიანს. ის არის მონსტრი, რომელსაც რაღაცა იდეა ფიქსი აქვს და უნდა ეს გოგო კონკრეტულად და ყველა გზას მიმართავს მის მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ, რაც ფატალურად თავდება და გო ეს გოგო, რომელიც აზროვნებს, რომელიც ანალიზებს მოვლენებს, ზუსტად ამიტომ ის არის მოქალაქე, ადამიანი და სხვადასხვა და ეს ბიჭი მანიაკია, ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, მეტი არაფერი.
მანიაკზე გამახსენდა. ამ რომანს თავისი ლიტერატურული არქეტიპებიც ყავს, მაგალითად ზღაპრები, ლურჯწვერა და ზეთუნახავი და ურჩხული. ასევე უნდა ვახსენოთ შექსპირის ქარიშხალი, თანაც მთავარ გმირს მირანდა ქვია. მეორე მთავარ გმირს კი თავად მირანდა ხან ფერდინანდს უწოდებს, ხან კი კალიბანს. ისე გოთურ რომანებსაც გავს ფაულძის პირველი წიგნი. შეგვიძლია კოლექციონერს 60-იანების გოთიკაც უწოდოთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს მოსაზრებებზე და თქვენს შენიშვნებზე. დავიწყებ ერთი ზოგადი განცხადებით თუ თხოვნით. არიან საიტის მომხმარებლები, რომლებიც ჩვენს ამა თუ იმ მასალაზე კომენტარის წერის ნაცვლად წერენ უზარმაზარ დაუსრულებელ ტექსტებს და ამ ტექსტებს არაფერი, ან თითქმის არაფერი აქვს საერთო მოცემულ თემასთან. ხშირად ეს დაუოკებელი კომენტატორები საერთოდ არავითარ თემაზე არ წერენ, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ წერენ. ისეთი შდაბეჭდილება მრჩება ხოლმე, რომ სიტყვების თამაშით ვერბალური ეკვილიბრისტიკით ცდილობენ ან სხვების მოხიბულას, ან საკუთარ თავს უმტკიცებენ, რომ წერა ეხერხებათ. გასულ კვირაში რამდენიმე სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და პროფესორ მასწავლებლებმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილების წინააღმდეგ საპროტესტო მსვლელობა და აქცია გამართეს. სტუდენტები უნივერსიტეტების ავტონომიის მოსალოდნელ შეზღუდვასა და აკადემიური საბჭოების უფლების დაკნინებას აპროტესტებდნენ. სკიპა, ასე ქვია ერთ-ერთ ჩვენს მკითხველს და საიტის მომხმარებელს, ასე გამოეხმაურა ამ თემაზე მომზადებულ ჩვენს სიუჟეტს. ციტატა: ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ პროფესორებს არ წაართვან უფლება აირჩიონ თავიანთი რექტორი თუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. ეს გააკეთოს მათ მაგივრად ერთმა ადამიანმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ეს არის უხეში ჩარევა უნივერსიტეტის ავტონომიაში. ეს არის დაბრუნება შევარდნაძის ეპოქაში. Skipas მოყავს ეს ციტატა ჩვენი სიუჟეტიდან და დაზენს. ნაცებმა პოლიცია როცა შეიყვანეთ უნივერსიტეტში მაშინ რა იყო ჰიტლერის ეპოქაში დაბრუნება, ციტატის დასასრული. ამ კანონ პროექტს, რომელსაც აპროტესტებენ სტუდენტები და რომელიც რიგ ცვლილებასთან ერთად უმაღლესი სასწავლებლების რექტორების არა არჩევას არამედ პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნვას ითვალისწინებს გარკვეულ შემთხვევებში, ახალი ბლოგით გამოიხმაურა ზაალ ანდრონიკაშვილი. ნანა პირველი ფეისბუქში ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ამ ბლოგის კომენტარში წერს, ციტატა: რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ამიერიდან დანიშნავს პრემიერი. მომეჩვენა თუ შურის ძიება და კანონი ნამდვილად აქტუალურია. ვერც განათლების სისტემა იქნება გამონაკლისი. შურის ძიება მარგველაშვილის იდეა ფიქსი ყოფილა. დიდი მადლობა ზაალ, ციტატის დასასრული. ანუკა გოგოსაშვილი გვეკითხება რადიო თავისუფლების მედია სკოლის თაობაზე. გამარჯობა, თუ შეიძლება მომაწოდეთ ინფორმაცია ის სტაჟირება, რომლის დოკუმენტებსაც 30 ივნისამდე იბარებთ, როდის იწყება? თანხა რამდენია გადასახადი ორივე თვეზე ერთად? დაახლოებით მაინც რომ მითხრათ, რომელ ივლისს დაიწყება, ციტატის დასასრული. ანუკასა და სხვათა საყურადღებოდ, სტაჟირების შემდეგი ნაკადი დაიწყება ივლისში, სავარაუდოდ ივლისის პირველ ნახევარში. ორთვიანი სტაჟირების პროგრამის საფასურია $70 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. წარმატებებს გისურვებთ. სოციალურ ქსელებში იშხნის რეკონსტრუქციის ამსახველი ფოტო გავრცელდა. ფოტოზე ჩანს, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ტაძრის ნაწილი თეთრი ქვით არის ამოყვანილი. აღნიშნულმა ფოტომ სოციალურ ქსელებში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მათ ამ ეტაპზე რეკონსტრუქციის პროცესზე დაგროვების საშუალება არ აქვთ. ერთ-ერთი მკითხველი წერს, ციტატა: იშხანი, ბაგრატი, მალე ფილარმონიის ამარა დავრჩებით. პრინციპში მეც არც ვიმსახურებთ. სანამ ოდიშარია საკითხს შეისწავლის, კვალიფიციურ კადრებს შეარჩევს და პატრიოტები გაიღვიძებენ, გასწორდა მიწასთან საკაცობრიო მნიშვნელობის მემკვიდრეობა, ციტატის დასასრული. 14 ივნის მეიდანზე გამართა აქცია, რომლის დევიზი გახლდათ: ლოცვის უფლება აქვს ყველას. მასში მონაწილე ადამიანები დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრები მუსლიმი მოსახლეობის მიმართ სოლიდარობას გამოხატავდნენ ამავე სოფელში მომხდარის გამო. ახლახან ადგილობრივ მუსლიმებს სოფელში მცხოვრებმა ქრისტიანმა მოსახლეობამ ლოცვის უფლება არ მისცა. ნიგვზიანისა და წინწყაროს მსგავსი ინციდენტების შემდეგ ეს უკვე მესამე გახმაურებული შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციით გარანტირებული რელიგიური თავისუფლება ირღვევა. აქციის ჩასატარებლად კი მეიდანი, როგორც საქართველოს ტოლერანტობის სიმბოლო, საგანგებოდ შეირჩა. ეთო ძლიერაშვილი ძლიერ დაეჭვებულა ამ ინფორმაციის გამო, ციტატა: დავინუშლის ლოცვას რად უნდა ასეთი აფიშირება? ნუ უჭერთ მხარს ინტრიგას, სირცხვილია, ციტატის დასასრული. არ მესმის ეს ჩვენ გვეხება ჟურნალისტებს, რომლებიც ამ მოვლენებს ვაშუქებთ, თუ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ ეგუებიან უცხოთა მიმართ შეუწყნარებულობას. ანდა ლოცვის აფიშირება რას ნიშნავს? განაქრისტიან საქართველოში სადმე ეგზალება ლოცვა? ასეთივე უფლება აქვს ნებისმიერი სხვა რელიგიის წარმომადგენელს, ასე რომ ვერ დაგეთანხმებით ეთო. ეთოს არ ეთანხმება არც ნანა პირველი, რომელიც შენიშნავს, ციტატა: აჭარაში დაფიქსირებულ ცემის ფაქტებს ლოცვის დროს დაშლა ჰქვია და მეტი არა, ციტატის დასასრული. საქართველოს პარლამენტში გასულ კვირაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არა მოსამართლე წევრების არჩევის კენჭისხრა გაიმართა, თუმცა ეს კენჭისხრა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებით ვერ დასრულდა კვორუმის არარსებობის გამო. მაგრამ ზოგიერთ მოქალაქეს იმდენად აქვს დაკარგული სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობა, რომ მას ცვლილებები აღარ ანაღლებს. ბადრი მახარაძე წერს, ციტატა: რაც გინდა ის მოხდეს და ვინც გინდა ის აირჩიონ, მე მაინც არ მჯერა სასამართლოსი, რადგან იგი პოლიტიზირებულია, ციტატის დასასრული. ვერ გეტყვით ამგვარი განწყობილება სიმპტომატურია თუ არა, ყოველ შემთხვევაში იმეც ვიტოვებ, რომ ის არ გამოხატავს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის აზრს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხლაძე მომზადა.
რანგი ფერტარანდოს, ანუ როგორც ჩვენაც ახ ჩრდილოეთის ირემი არქტიკულ და სუბარქტიკულ რეგიონებში ბინადრობს. ჩრდილოეთის ირემი ზაფხულობით მოყავის პრომონაცის პრომურად არის შეფერილი, სამთრობით უფრო ღია, ზოგჯერ თითქმის თეთრია. რქები დედალსაც აქ და მამალსაც. გავრცელებულია ევრაზიის და ჩრდილოეთ ამერიკის ტუნდრისა და ტაიგის ზონაში. ჩრდილოეთ ამერიკაში ირემს კარიბუს ეძახიან. ერთ დღეს, როცა დენს ნეიტი საკუთარ სახლში კანადაში დაბრუნდა და მიხვდა, რომ სასამართლო პროცესმა სადაც მას აეკრძალა ძველი სასცენო სახელის მანიტობას გამოყენება ძალიან გადაღალა, მეგობრებთან ერთად ბუნებაში გასვლა გადაწყვიტა. ინტერნეტში უამრავ ვერსიას ნახავთ, თუ როგორ დაინახა პირველად ნეითმა კარიბუ. ერთ-ერთის მიხედვით ნეითმა LSD მიიღო და ჩრდილოეთის ირემის დანახვის შემდეგ მიხვდა, რომ იმ დღეიდან ახალ მონიკერს აიღებდა, კარიბუს. 2005 წლიდან დენს ნეიტი კარიბუა, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი, ვისთვისაც ოდესმე მომისმენია. ელექტრონული მუსიკა იმიტომ მომწონს, რომ აქ დიდი ხანი არაფერი ქსელდება ხოლმე, ტენდენციები მარტივად და ძალიან სწრაფად იცვლება. ანუ მუსიკა ვითარდება ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად და რაც უფრო მეტად ვითარდება ტექნოლოგიები, რაც უფრო მეტად იხვეწება პროგრამები და რაც უფრო მეტი დეტალი ემატება ახალ სტერეო სისტემებს, მით უფრო მეტად მრავალფეროვანი ხდება ელექტრონული მუსიკა. აი ზუსტად ამიტომ აქ შეუძლებელი არსებობდეს ისეთი ჯგუფი, როგორც Deep Purple, Metallica და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ შეუძლებელია 10, 20, 30 ან 40 წელი უკრავდე ერთი და იგივეს და ხალხს მაინც მოეწონა. კარიბუმ პირველი ალბომი 2001 წელს გამოუშვა და უკვე 12 წელი აკეთებს მუსიკას. მე კიდევ მთელი მისი 12 წლიანი მუსიკალური გამოცდილება იმიტომ მომწონს, რომ არასდროს უკეთებია ერთი და იგივე. მისი პირველი ალბომიდან, როცა ჯერ კიდევ მანიტობა ერქვა, ტრეკს ქვია დანდეს ონტარიო. დანდესში კარიბუ დაიბადა და გაიზარდა. ეს პატარა ქალაქი ონტარიოს პროვინციაში ერთდროს დამოუკიდებელი ქალაქი, რომელიც შემდეგ ონტარიოს შტატ შეუერთდა. ამ ალბომში რამდენიმე კარგი ტრეკია, მაგალითად Happy Ending. შემდეგ ნეიტმა კიდევ ერთი ალბომი შექმნა სახელით მანიტობა. ცუდი არც ეს ალბომი Up in Flames, მაგრამ 2005 წლიდან ნეიტმა კიდევ უკეთესი მუსიკის კეთება დაიწყო. ყველაზე მეტად მე მისი 2010 წელს გამოსული ალბომი მომწონს, Swim. ამ ალბომამდე იყო Antora, ალბომი რომელმაც ყველაზე დიდი წარმატება მოუტანა კარიბუს და 2008 წელს Polaris-იც მოაგებინა, მაგრამ ჩემი გამოსვლებით საუკეთესო ალბომს კარგი არტისტი წარმატებული ალბომი შემდეგ დებს. მე საერთოდ წელსში, როცა მისი პირველი წარმატება გადაევლის ყოველს ხელს ჩამოართმევს და ისევ მუსიკას დაუბრუნდება. ზუსტად ასეთია კარიბუს ამ ალბომზე მუშაობისას უნდა შექმნა მუსიკა, რომელსაც ხალხი იცეკვებდა, რომელიც ხალხს მოეწონებოდა. როკოს თვითონ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, სურდა შექმნა ისეთი მუსიკა, რომლის მოსმენისას თავი წყალქვეშ გეგონებოდა. აი ასეთი მუსიკა. ალბომში ბევრი სხვადასხვა მიმდინარეობის ადგილმდებარეობის სხვადასხვა სიტუაციის გავლენა. ამ ალბომზე მუშაობისას კარიბუ უკვე მთლიანად ჩორდება კანადას და გადადის კლუბებში. უფრო და უფრო ხშირად უკრავს სხვადასხვა ქალაქში და უფრო მეტწოლობს ხალხისგან, ვინც მის ლაივზე დადის. თანაც ანა მანდორას და შვიმს დაწერდა დენს ნეიტმა მოასწრო გამხდარიყო ლონდონის საიმპერატორო კოლეჯის პროფესორი მათემატიკაში. მე კიდევ მათემატიკა ყველაზე მეტად მიყვარს მის მუსიკაში. ყველა ტრეკი მოწესრიგებულია, ყველა დეტალი მუსიკას ზუსტად მაშინ ემატება, როცა ეს საჭიროა. მოკლედ ყველაფერი იწყება და მთავრდება მაშინ, როცა უნდა დაიწყოს და უნდა დამთავრდეს. აი მაგალითად როგორც ამ ტრეკში Pauls იგივე ალბომიდან. შემდეგ კარიბუ კიდევ უფრო მეტად გადაერთო მის კიდევ ერთ stage name-ზე დაფნის, სადაც Dance Night-ი უფრო მეტად club oriented კიდევ უფრო განსხვავებულ ტრეკებს ქნის. ბოლო ალბომი Jailong თითქმის ერთ წელს წინ გამოვიდა. ამის შემდეგ Snake-თან Softest თითქმის ყველა ქალაქის კლუბში ჩაიტანა თავისი მუსიკა. თბილისი მის ტურში ჯერ არც ერთხელ მოხვედრილა. არადა რა კარგი იქნებოდა ამის მასმენა თბილისში შეგვეცლოს.
დასრულდა დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე თალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.